Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Sakip Mahmujen osuđen na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Oko 200 migranata u BiH premješteno iz Velike Kladuše u Bihać. Na Cetinju u toku sednica Skupštine tema izbor nove vlade na čijem čelu će biti Dritan Abazović. Potpisan ugovor o proizvodnji električnog automobila u fabrici Fiat u Kragujevcu. Konsultacije o vladi Srbije krajem maja ili početkom juna, izjavio Aleksandar Vučić. Isporuke oružja Ukrajini predstavljaju prijetnju za Evropu, saopćio Kremlj. Situacija u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje, koju su okupirale ruske snage, nije održiva i mogla bi se pokazati opasnom, upozoravaju iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres tokom posjete razorenim ukrajinskim gradovima pozvao Rusiju da sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio kako očekuje da će Švedska i Finska vrlo brzo postati članice NATO-a ako ubrzo apliciraju za pristupanje alijansi. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je dobila novu manjinsku vladu premijera Dritana Abazovića na sjednici Skupštine na Cetinju. Tako je okončena tromjesečna blokada parlamenta i tehnički mandat vladi premijera Zdravka Krivokapića, kojoj je izglasano nepovjerenje 4. februara. Šta su prioriteti nove vlade i kakva je njena struktura, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Crnogorski poslanici bi na sjednici u prestonici Cetinje trebalo da se izjasne o prijedlogu mandatara Dritana Abazovića za sastav nove manjinske vlade Crne Gore, čiji su ključni stubovi, naveo je u ekspozeu, vladavina prava i ekonomski razvoj.
Zadatak koji stoji pred ovom generacijom političarki i političara jeste da radimo na kompromisu oko opštih društvenih interesa, u korist, a ne na štetu građana. Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može da ide naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj bit će dva ključna stuba nove vlade. Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, a to su borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao i afirmacija djece i mladih. Svi članovi vlade dužni su da se bave budućnošću Crne Gore, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti. Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno sarađivali, pokazujući time koliki značaj daju integracionim procesima i važnosti učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. Ovu šansu ne smijemo propustiti. Država mora odblokirati svoje institucije i biti spremna na sve izazove koji tek predstoje.
Nova parlamentarna većina u Crnoj Gori prethodno je izabrala Danijelu Đurović iz Prosrpske socijalističke narodne partije za predsjednicu Skupštine, koja je na toj funkciji naslijedila Aleksu Bečića, lidera Demokrata, koji je 7. februara razriješen. Sjednici ne prisustvuje ostatak dosadašnje parlamentarne većine iz Prosrpskog demokratskog fronta i Demokrata, koji se oštro protive manjinskoj vladi i optužuju Abazovića da je izdao izbornu volju građana. Te partije su zajedno s Abazovićevim pokretom URA i SNP-om činili vlast od avgustovskih izbora 2020. godine, kada su nakon 3 decenije vlasti DPS preselili u opoziciju. Nova vlada Crne Gore imaće 18 ministarstava, 4 predsjednika i 2 ministra bez portfelja. 4 potpredsjednička mjesta u Abazovićevoj vladi pripala su partijama koje čine novu vladu. Jedno pripada URI, koja će voditi 5 ministarstava, među kojima unutrašnje i evropske poslove. Osim potpredsjedničkog mjesta koje će pokrivati Vladimir Joković, lider partije, Prosrpska socijalistička narodna partija dobila i 6 ministarstava, pravde, financija, prosvjete, zdravlja i sporta. Socijaldemokratska partija imaće potpredsjednika zaduženog za politički sistem i unutrašnju politiku, te ministra odbrane i ministarstvo vanjskih poslova. Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović bit će potpredsjednik vlade zadužen za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, a toj partiji pripašće i resor rada. Predstavnici Albanaca dobili su 2 ministarska mjesta, a van parlamentarna Hrvatska građanska inicijativa mjesto ministra bez portfelja. Nestranačkim ličnostima u Abazovićevom kabinetu pripašće ministarstva nauke, kulture i medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Mahmuljin je pravosnažnom presudom osuđen jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mudžahid 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja, izvještava Dženana Halimović.
Nekadašnji komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, Sakib Mahmuljin, pravosnažnom presudom osuđen je na 8 godina zatvora jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mudžahid počinjene 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Sud Bosne i Hercegovine 22. januara prošle godine prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine poništilo je prvostepenu presudu i odredilo novo suđenje koje je počelo 7. decembra. Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne Mahmuljinu za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima u prvostepenom postupku. Odbrana se žalila po svim osnovama, uključujući bitne povrede krivičnog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Pripadnici odreda El Mudžahid u oktobru 1995. godine ubili oko 50 ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u okolini Vozuća i Zavidovića, a kako su djelovali u sklopu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Mahmuljin je bio njima nadređeni. U optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se i da je Mahmuljin imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio njegove počinioce. Odred El Mudžahid bio je u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, a činili su ga uglavnom dobrovoljci afroazijskog porijekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sve glasnije su poruke da bi Rusija u Savjetu bezbjednosti UN-a mogla da uloži veto na nastavak mirovne misije Evropske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Američki državni sekretar je već najavio da istražuje moguće alternative u tom slučaju. Koje su rezervne opcije u slučaju da dođe do ruskog veta, istražio je Goran Katić.
Ako Rusija blokira produžetak mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, alternativne opcije su dodatno angažovanje NATO saveza i jačanje domaćih bezbjednostnih institucija, ali treba ostaviti otvorenu opciju da dođe do dogovora. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Alija Kožljak, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO savezu. Misija EUFOR se obnavlja svake godine odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tako je bilo i 3. novembra 2021. kada je to podržala i Rusija. Misija EUFOR Althea je najduža vojna operacija EU, jedina kopnena misija te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Snage EUFOR-a su raspoređene u BiH od 2004. godine i sastoje se od približno 3500 pripadnika, od kojih je sa posljednjim pojačanjima oko 1100 trenutno raspoređeno u zemlji. Prema sporazumu iz 2003. godine, EU i NATO mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje bezbjednosti ove zemlje. Alija Kožljak ističe da za dodatno angažovanje NATO saveza u BiH nije potrebna odluka ni jedne druge međunarodne organizacije.
Ne mora značiti da je to isključivo, da su to isključivo vojne snage. To bi moglo biti i angažovanje u smislu snaženja državnih institucija i agencija koje se bave sigurnošću pod nekim, ja bih rekao, pokroviteljstvom međunarodne zajednice, odnosno agencija koje je trenutno, međunarodne organizacije koje trenutno sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom.
Rusija nije eksplicitno navela da će biti protiv produžetka misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Širom BiH početkom marta je raspoređeno 500 vojnika koji su pristigli u okviru pojačanja snaga EUFOR Althea. Bivši ministar bezbjednosti BiH i sadašnji poslanik u državnom parlamentu Dragan Mektić smatra da misija EUFOR-a pruža garanciju mira u zemlji.
Sa stanovišta ukupne bezbjednosti Bosne i Hercegovine da je jako bitno da ta misija još uvijek ostane u Bosni i Hercegovini, jer ipak su oni, da kažem, jedan ključni faktor od eventualno moguće veće eskalacije.
Dušanka Majkić, delegatkinja u Domu naroda BiH, kaže da u zemlji nije bilo ozbiljnih incidenata zbog kojih je bilo potrebno jačanje snaga EUFOR-a.
Eufor je bio sve ove godine. I šta je, je li bio negde incident? Je li bio negde intervencija? Ne. Znači, ne treba. Što se tiče ovog izbora, to će sigurno biti problem i bit će problem i ovaj produženjem mandata.
Već nekoliko godina Rusija, odnosno njen ambasador u BiH koji je predstavlja u Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira, izdvaja se mišljenjem iz stavova Savjeta i ne osuđuje direktne prijetnje teritorijalnom integritetu BiH. Ova zemlja je saopštila da prestaje finansirati kancelariju visokog predstavnika, što je zvanično potvrđeno 19. aprila. Prethodno se povukla iz učešća na sastancima PIK-a. Približavanje BiH NATO savezu je također iz ruskog ugla neprijateljski akt, za koji su, ako se desi, iz ambasade Rusije u BiH u martu 2021. godine naveli da će izazvati njihovu reakciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kanadska kompanija Eurolitium Balkan obustavila je istraživanje litijuma na zapadu Srbije nakon što je nekoliko stotina mještana i ekoloških aktivista blokiralo saobraćajnicu Valjevo-Beograd. Protest protiv istraživanja litijuma i bora koje vrši ova kanadska kompanija organizovali su pokret i ekološki ustanak i marš sa Kolubare. Jedan od lidera zeleno-lijeve koalicije Moramo, Aleksandar Jovanović Ćuta, rekao je na protestu da građani moraju da brane svoja prava na ulici dok inspekcije ne budu radile svoj posao. Iz kompanije Eurolitium Balkan su naveli da je odluka donijeta i zbog zaštite zaposlenih i mještana. Ugovor o proizvodnji električnog automobila u Srbiji potpisan je danas u Beogradu između vlade i predstavnika Stellantis grupe. Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa korporacije Fiat Chrysler automobila i PSA grupe, rekao je da se radi o dijelu strategije te kompanije da do 2030. ostvare karbonski neutralnu proizvodnju i smanjenje emisije ugljen dioksida.
Naš plan je da do 2030. godine proizvedemo najmanje 75 novih modela električnih vozila, od čega će 50 biti proizvedeno u Evropi. I ovo što radimo u Srbiji je deo te mape puta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je po potpisivanju ugovora da će se električni model, za koji je rekao da je srednje klase, proizvoditi u fabrici Fiat Chrysler Srbija u Kragujevcu.
Mi vjerujemo da će sad ide period tranzicioni do kraja 2023. dakle godinu i po dana. Već od početka 2024. idemo sa proizvodnjom jednog modela koji će biti u više fabrika proizvođena sa našim modelom u trećem kvartalu 2024. godine, što će biti neverovatno, rekao bih, prilika za Srbiju da može da se pohvali da ima tako renomiranog proizvođača električnih automobila. Stellantis je jedan od najveća četiri proizvođača automobila u svetu.
Ugovor o dodjeli sredstava podsticaja između Ministarstva privrede i kompanije Fiat Chrysler Srbija, kako je rekao Vučić, vrijedan je 190 miliona eura, od čega će se iz republičkog budžeta izdvojiti 48 miliona eura. Vučić je izjavio da će konsultacije u novoj vladi Srbije nakon izbora održanih 3. aprila početi u drugoj polovini maja ili početkom juna. Dodao je da je važno da se što prije postigne dogovor o vladi. Prema podacima Srpske napredne stranke, ta stranka sa članstvom od 750.000 osoba najbrojnija je u Evropi. U prilogu Peđe Uroševića čućete šta građani, aktuelni odlazeći funkcioneri SNS-a, kažu o načinu njenog funkcionisanja.
Za naš program građani govore o tome da li znaju da je iza njih sedište Srpske napredne stranke, da li im ljudi veruju i da li su zadovoljni radom stranke. Govore Zvonimir, Maksim, Ivana i Ivan.
Nemam pojma, ne razmišljam uopšte.
Ali radim se i radom, radom se, uspjehu, sve što rade po Srbiji.
Zadovoljni ste njihovim radom?
Zašto? Pa zato što im ljudi veruju.
Ali mi vi verujete?
Pa verujem.
I šta je nešto najbolje što biste izdvojili da su oni uradili?
A najbolje, ja sam dobio vodu kad su oni došli na vlast. Ja sam u Sučinu 30 godina vodu, nisam imao gradsku.
Dobro, kampanja, propaganda i ostalo.
Pa ste zadovoljni?
Da, zadovoljni. Čovjek nikad nije zadovoljni, ne treba ni da bude. Koji treba težiti da bude bolje i kvalitetnije.
Jedino što oko njega, svaki peti ima koji hoće malo da stavi u džep. Razumete me? I to mu kvari rejting.
A kako se donose odluke u SNS-u? Naprimjer, kako izgleda debata na sednicama predsjedništva stranke? Za program Radija Slobodna Evropa govore jedan od veterana stranke, Ljubiša Stojmirović, i jedan od lavova stranke u napunu snage, Vladimir Đukanović, član glavnog odbora.
Meni je žao što novinari nikada ne prisutuju naše sednice predsjedništva. To bude luđe i veća svađa i pršti na sve strane gore nego u Skupštini. Vučić strašno voli da čuje svakoga stava i ne podnosi dodvoravanje.
Ima neke rasprave na predsjedništvu, ali je problem u tome što 90% članova i predsjedništva i stranke nemaju hrabrosti da kažu ono što misle i zašto misle da je u redu. Tako da najveći broj odluka bude onakav kako ih predloži predsjednik stranke.
A da li Vučić voli poslušnike, govore Stojmirović i Đukanović.
Imate kod nas, kod našeg naroda, generalno još od socijalizma je to ostalo, kraljevina, ajde se ne lažem. Imam lidera pa neću da se zameram i idem iz lako. I to je problem mentaliteta ljudi, a inače Vučić ne podnosi te poltrone.
Mislim da je to jako pogrešno, jer svakom lideru, bio to Vučić ili neko drugi posle Vučića, trebaju tačne informacije da zna kakvo je raspoloženje u narodu, kakvo je mišljenje svih nas, jer na osnovu toga i on će moći da donese pravilnu odluku.
Srpska napredna stranka osnovana je 2008. godine izlaskom Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića i Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Uoči izbora predsjednik Srbije Vučić najavio je da će nakon formiranja vlasti otići sa mesta lidera stranke. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres danas je u Ukrajini u posjeti Irpinu, Borodjanki i Buči, gdje je rekao da je važno provesti detaljnu istragu i utvrditi odgovornost. U potpunosti podržavam Međunarodni krivični sud i apelujem na Rusiju da prihvati saradnju sa tim sudom. Ali kada govorimo o ratnim zločinima, ne možemo zaboraviti da je najgori zločin sam rat, rekao je Guterres, a prenosi BBC. On je u Ukrajinu stigao iz Moskve, gdje je od predsjednika Rusije Vladimira Putina zatražio hitan prekid vatre. Generalštab ukrajinske vojske saopćio je rano jutros da na terenu ruske snage pojačavaju ofanzivu, posebno u regionu Harkova i Donjecka na istoku zemlje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će Finska i Švedska moći brzo da se pridruže alijansi ako odluče da zatraže članstvo, prenosi Reuters. Britanski ministar odbrane Ben Wallace izjavio je da će Ujedinjeno kraljevstvo Ukrajini isporučiti pomorsko oružje.
We will source and supply if we can.
Nabavit ćemo i snabdevaćemo Ukrajinu ako budemo mogli protiv brodskim raketama. Izuzetno je važno da žitarice koje utiču na cene hrane izađu iz Ukrajine. Budući da Ukrajina trenutno ne kontroliše Crno more, važno je osigurati da se ruski brodovi ne koriste za bombardovanje gradova.
Izjavio je Volas za Sky News. Predsjednik vlade Bugarske Kiril Petrov rekao je da najava Gazproma o obustavi isporuke prirodnog gasa toj zemlji predstavlja kršenje ugovornih obaveza, uključujući i one za tranzit tog energenta.
Odnosno Srbija i Ungarija.
Kada je reč o Srbiji i Mađarskoj, Bugarska je lojalan partner svih susjednih zemalja. Bugarska nije Rusija. Kada budemo imali sredstva, mi ćemo pomoći svim našim susjedima. Prema postojećim sporazumima, odgovornosti na Gazpromu. Biće razmotreni svi mogući mehanizmi i svi rizici. To ne znači da bismo stvarali veštačke smetnje za naše susjedne zemlje.
Iskustveno s naše susjedne države.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Rusija zarađuje milijardu dolara dnevno od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestali i pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen, Europa ili Rusija? To je tema postskriptuma koju je pripremio Dragan Štavljanin.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
Znatan deo tih prihoda dolazi iz Europe, jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti poverenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Odustajanje od ruske nafte, koja čini 25% evropskog uvoza, bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas, koji čini oko 40% evropskog uvoza, jer u svetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Nemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lider i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Nemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade, kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
There is something that could produce some effect.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti, da li je Europa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Europi.
Paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
Hrvatska je spremna prihvatiti i više od službeno najavljenih 20.000 izbjeglica iz Ukrajine, rečeno je na raspravi na saborskom radnom tijelu danas u Zagrebu. Izbjeglice koje su do sada stigle u Hrvatsku uključene su u školski i zdravstveni sistem, a sve više ih i radi. Dolazeća turistička sezona otvara novi problem, ali i nove mogućnosti za neke od njih. Pripremio Enis Debić.
Hrvatska se dobro nosi sa prihvatom gotovo 16.000 izbjeglica iz Ukrajine, koji su od početka ruske agresije privremeni dom potražili u Hrvatskoj. Ocijenjeno je na sjednici Saborskog odbora za ravnopravnost spolova, koji je o toj temi raspravljao, jer su 80% izbjeglica žene. Spremni smo i na veće brojke, kažu u Ministarstvu unutarnjih poslova, koje se preko Ravnateljstva civilne zaštite brine za njihov smještaj. Državni tajnik u ministarstvu Žarko Katić.
Ukupno je u Hrvatsku došlo do jutros 15.879 raseljenih osoba iz Ukrajine. Svako Republika Hrvatska raspolaže većim kapacitetima i ukoliko to bude potrebno, to je sad manje više i očito, taj će broj biti onda i sigurno veći.
Katić je prenio da se splitskoj policiji javlja jedan broj Ukrajinaca koji su privatno smješteni po Dalmaciji i da se žale da će im sa 1. lipnjem biti otkazan smještaj zbog turizma.
tu je jedan izazov da se tim osobama pronađe novi smještaj u Republici Hrvatskoj.
Državni tajnik u Ministarstvu rada i socijalne politike Dragan Jelić izvijestio je da su u tri doma u Hrvatskoj prihvaćene i osobe iz Ukrajine sa invaliditetom i da se za skrb o njima zapošljava dodatne radnike. U njegov resor spada i zapošljavanje.
Oko 650 ukrajinskih državljana se zaposlilo u Republici Hrvatskoj u različitim firmama putem posredovanja, oko 100 trenutno, s tim da je još 122 u posredovanju. Mi očekujemo da će se većina od njih također zaposliti.
Kako mnogi poslodavci, pogotovo u turizmu, računaju na izbjegle Ukrajinke koje su ovdje većinom sa malom djecom, kao potencijalnu radnu snagu, pogotovo sezonski u turizmu, Vlado Karešin iz Zajednice Ukrajina su Hrvatskoj izvijestio da je zabilježen svega jedan slučaj hrvatskog građanina koji je ugostio dvije ukrajinske obitelji, za kojeg je ustanovljeno da je evidentirani nasilnik u obitelji, pa je policija u roku od 24 sata vratila te obitelji u kolektivni smještaj. Državni tajnik u ministarstvu Katić pojasnio je da policija unaprijed provjerava sve lokacije i osobe koje su se službeno javile da će udomiti izbjeglice iz Ukrajine, ali da za osobe koje su smještaj našle preko društvenih mreža mogu reagirati tek po dojavi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Twitter u potpunosti prelazi pod kontrolu Ilona Maska, najbogatijeg čovjeka u svijetu. Koji su Maskovi motivi za kupovinu Twittera i koje to konkretne promjene mogu očekivati milioni korisnika širom svijeta? I što bi sve to moglo da znači za razumijevanje slobode govora? Detalje donosi Daniel Apro.
Nadam se da će i moji najveći kritičari ostati na Twitteru, jer upravo to znači slobodu govora, napisao je Musk upravo na Twitteru. Izvršni direktor Tesla ranije sklopio dogovor o kupovini društvene mreže za oko 44 milijarde dolara. Pregovaraju u ličnom svojstvu i njegova kompanija nije uključena u novi posao. Transfer je tako označio kraj funkcionisanja Twittera kao javne kompanije koja je na tržištu gotovo deceniju. Globalnu javnost, uključujući onaj deo koji debatuje na Twitteru, interesuje koji su razlozi kupovine, zbog čega to Musk želi Twitter. Ne iz financijskih razloga, mada verovatno misli da može raditi nešto novca, smatra američki medijski ekspert Angelo Caruzon.
On to radi iz ideoloških razloga i mislim da je to zaista važan dio u cijeloj priči. Na kraju, to je ono što je zastrašujuće. Znate, već neko vrijeme aludira na ideju da će značajno uložiti u vlasništvo društvenog medija ili novinske kompanije, kako bi se suprotstavio onome što vidi kao zadiranje u slobodu govora i liberalnu ideologiju. I ovo je kulminacija njegovog laganog plesa uz tu liniju.
Ukoliko mu nije stalo do poslovnog dela, postoji naravno drugi deo Twittera, njegov globalni kulturni efekat. Taj deo 16 godina je činio Twitter privlačnim za predsjednike i poznate ličnosti. Delovao je u velikoj nesrazmjeri s poslovnim delom, navodi magazin Forbes i ocenjuje da je takva situacija svetleći neonski poziv za ljude poput Muska. Sloboda govora je temelj funkcionalne demokratije, rekao je Musk, ali bivši menadžer Twittera Leslie Miley nešto je manje optimističan.
That's what's worrisome to me.
Ono što me zabrinjava jeste da, znate, on govori o slobodi govora, ali da li se zaista radi o slobodi govora ili on jednostavno kaže ne želim da budem odgovoran za sve užasne stvari koje izgovorim.
Kako će se Twitter razlikovati od onoga što smo do sad vidjeli? Musk je na različite načine najavio da bi želeo da budućnosti platforma prvo bolje prihvati principe slobode govora, zatim smanji oglase, otvori svoj algoritam, doda alatku za uređivanje, poveća verifikaciju korisnika, smanji prisustvo takozvanih botova. David Green iz Electronic Frontiers fondacije smatra da od promjena neće svi profitirati.
Njegov koncept slobode govora veoma je ograničen i važi samo za ljude koji su već na pozicijama moći. Nema velike zabrinutosti, pa čak ni velikog razumevanja za slobodu govora onih kojima se ta sloboda rutinski uskraćuje.
Musk je najbogatiji čovjek na planeti. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 265 milijardi dolara. Odrastao u Južnoj Africi, a u Kanadu je došao kad mu je bilo 17. Danas je izvršni direktor kompanije Tesla i osnivač SpaceX-a. Aktivni je korisnik Twittera na kojem ima više od 87 milijuna pratilaca.
U Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija svakako pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste možete slušati na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je mogu li da se poprave odnosi između Hrvata i Bošnjaka, koji su već duže vreme ozbiljno narušeni. Sagovornici su Sea Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je reči o tome da li je hrvatski premijer Andrej Plenković, kada je govorio o potrebi obnavljanja savezništva između Hrvata i Bošnjaka, imao u vidu Vašingtonski sporazum koji je 1994. ujedinio do tada zaraćene Hrvate i Bošnjake. Koliko su uvredljive izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića na račun Bosne i Hercegovine smetnja Plenkovićevim nastojanjima da se poprave odnosi između Hrvata i Bošnjaka? I da li se ti odnosi mogu poboljšati dokle god je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, čvrsto vezan za Milorada Dodika? Razgovaralo se i o tome zašto se zvanični Zagreb do sada nije ogradio od secesionističkih poteza Milorada Dodika, koliko odnosima između dva naroda štete izjave Bakira Izetbegovića, lidera Stranke demokratske akcije, koji kaže dokle god su pune džamije ja se ne plašim za Bosnu, kao i o tome kakve će biti posljedice ako do oktobarskih izbora ne bude usvojena izborna reforma koja je glavni kamen spoticanja u odnosima između Hrvata i Bošnjaka. Most je pripremio Omer Karabe.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguće obnoviti savezništvo između Hrvata i Bošnjaka, na čemu insistira hrvatski premijer Andrej Plenković. Naši sagovornici su Sea Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, kada govori o obnavljanju savezništva između Hrvata i Bošnjaka, premijer Plenković vjerovatno misli na Vašingtonski sporazum iz 1994. godine, koji je potpisan pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Vašingtonski sporazum je ujedinio do tada zaraćene Hrvate i Bošnjake, što je doprinijelo okončanju rata u Bosni i Hercegovini. Da li bi ta logika mogla i danas funkcionisati?
Ja sam jedan od nepopravljivih optimista i uvjeren sam da ne postoji nikakav razlog za nategnute odnose između Hrvata i Bošnjaka u federaciji, a pogotovo ne za ovako zategnute odnose službenog Zagreba i službenog Sarajeva kao što su oni danas. U politici analogije obično ne funkcioniraju i stvaranje analogije sa Washingtonskim sporazumom vjerovatno ne bi funkcioniralo. Isto tako nisu iskorištene sve šanse koje je Washingtonski sporazum svojevremeno otvarao. Nije iskorištena šansa da se Bosna i Hercegovina stvori kao visoko decentralizirana država koja ne bi bila podijeljena na teritorijalne jedinice koje se poklapaju sa nacionalnim granicama ili granicama rezultata rata, završi završilo je u nečem sasvim drugom i nažalost Washingtonski sporazum nije doveo do uspostavljanja funkcionalne federacije, iako nije bio zasnovan na lošim načelima i na lošim namjerama. Međutim, meni se čini da i Hrvati i Bošnjaci imaju razloga imati zajednički cilj. Zajednički cilj je jedinstvena održiva Bosna i Hercegovina. Ako netko igra s figom u džepu i ako zagovara neke nove teritorijalne podjele, a to čini pod egidom promjene izbornog zakonodavstva, onda naravno taj ne sudjeluje niti u stvaranju savezništva, niti u stvaranju pretpostavki za konsolidaciju Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, funkcionalne, suverene, održive države.
Gospodine Turčilo, mislite li vi da bi danas mogla funkcionisati logika Vašingtonskog sporazuma?
Ja smatram da nije skoro nikad dobro replicirati neka rješenja iz drugačijeg historijskog i vremenskog konteksta u neku potpuno novu situaciju, budući da takva rješenja u suštini su najčešće privremena, da nisu cjelovita i u ovom slučaju jedan od ključnih problema jeste da logika o kojoj govorimo, logika nekog savezništva između Hrvata i Bošnjaka, podrazumijeva da postoji neko treći koji je neprijatelj u toj logici i u takvim pokušajima mi ulazimo u situaciju da taj treći ne želi da dozvoli da se promijeni taj status quo, jer u toj novoj tranziciji moći neko bi morao biti gubitnik. I mislim da ne bi trebalo replicirati neka prijedodna historijska rješenja kad govorimo o ovom slučaju, dakle, odnosa između Hrvata i Bošnjaka, koji je manje više zakompliciran zahtjevima za izbornom reformom. Mi rješenja imamo i u presudama Europskog suda za ljudska prava i na kraju krajeva u načelima Europske povelje o ljudskim pravima koja je supremirana u Ustavu Bosne i Hercegovine. Dakle, ne referirati se na neka stara historijska rješenja, već stvari promatrati u današnjem i vremenu i kontekstu i današnjim zahtjevima.
Gospodine Čenderov, koliko predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji često podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini, smeta nastojanjima premijera Plenkovića da se poprave odnosi između Hrvata i Bošnjaka? Andrej Plenković je ovih dana rekao da štetu koju je interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini napravio Zoran Milanović neće isprati ni mostarske kiše i dodao da Milanović ne može privoljati Bošnjake da pristanu na politički dogovor i kompromis o promjeni izbornog zakona.
Bojim se da je predsjednik vlade potpuno u pravu. Nažalost, trenutni predsjednik Republike Hrvatske je akter kojem nije stalo do toga da dođe do kompromisa. U Milanovićevoj tradiciji djelovanja imate vrlo naglašen otpor bilo kakvom europskom i euroatlantskom pomaganju u nalaženju rješenja. On je potpuno otvoreno opstruirao sve američke i europske inicijative, on je potpuno otvoreno napadao predsjednika Bidena i njegovu administraciju i na kraju krajeva on je vrlo glasno, vrlo vehementno i vrlo zainteresirano prihvatio kvazi inicijativu što su je lansirali gospoda Dodik i Vučić o nekakvom arbitriranju trojice predsjednika, predsjednika Srbije, Hrvatske i Turske u odnose među trima nacionalnim zajednicama i građanima u Bosni i Hercegovini. Takvo arbitriranje bilo bi zapravo svojevrsno pokapanje Bosne i Hercegovine kao države koja je puno, puno više od zbroja identiteta triju nacionalnih zajednica koje je čine.
Gospodine Turčalo, koliko izjave Zorana Milanovića o Bosni i Hercegovini smetaju nastojanjima premijera Plenkovića da se poprave odnose između Hrvata i Bošnjaka?
Zoran Milanović i premijer Plenković očigledno, kad govorimo o Republici Hrvatskoj, vodi neku vrstu borbe za ideološki narativ koji je u njihovom slučaju prilično različit. S jedne strane imamo Milanovića koji daje izrazito orientalističke izjave kada je riječ o Bošnjacima, smatrajući ih inferiornim u svim aspektima života. Njegove neke izjave se apsolutno ne razlikuju od izjava čelnika Srpske radikalne stranke u Republici Srbiji. Imali smo i relativizaciju genocida u Srebrenici, poznatu izjavu o sapunu i mirisu i tako dalje. Dakle, najgore vrste tretiranja jednog naroda iz usta predsjednika države s kojim dijelite najdužu granicu i koja je još usto članica Evropske unije, i to ni u kom slučaju ne doprinosi bilo kakvim konstruktivnim odnosima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaka kao naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. I Milanović tu ne samo da stvara probleme u tim međudržavnim odnosima, nego šteti reputaciji Republike Hrvatske. U svakom slučaju vrlo je destruktivan po bilo kakav pokušaj postizanja nekog dogovora u Bosni i Hercegovini po pitanju izborne reforme, ali i nekih drugih otvorenih političkih pitanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguće popraviti odnose između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đenero, mogu li se odnosi između Hrvata i Bošnjaka popraviti dok je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, toliko vezan za Milorada Dodika?
Naravno da ne mogu, a pogotovo ne mogu zbog izvorišta te veze između Dodika i Čovića. To što povezuje ta dva igrača, to je nastojanje da se očuva koruptivna hobotnica koja je izgrađena, da se očuva autoritarna vlast na području pod njihovom kontrolom. To je razlog zašto oba ova aktera pribjegavaju nacionalističkom diskursu. To je isto tako motiv politike koju vodi Dragan Čović i koju provodi pod svojim viđenjem reforme izbornog zakonodavstva, koje bi trebalo osigurati njegov politički monopol na onom prostoru koji on smatra da može kontrolirati.
Gospodine Turčalo, mogu li se odnosi između Hrvata i Bošnjaka popraviti dok je Dragan Čović toliko vezan za Milorada Dodika?
Ako bi jednu narodnu izreku prilagodili opisu odnosa Dragana Čovića i Milorada Dodika, onda bi mogli reći da su tu dva tijela, a jedna duša i politički um, kada se radi o odnosu prema Bosni i Hercegovini. I već iz toga možete zaključiti moj stav da je apsolutno nemoguće popraviti bilo kakve odnose ili bilo kakav napredak ostvariti u Bosni i Hercegovini dok postoji ta osovina i dok ona djeluje na način na koji djeluje. Ona u ovom trenutku čak djeluje iz jednog dubokog uvjerenja da su Bošnjaci neprijateljski akteri za ove dvije politike. Ta osovina je u ovom trenutku apsolutno destruktivna za Bosnu i Hercegovinu i apsolutno koristi svoje sve poluge moći u smislu blokade države na svim nivoima kako bi ostvarili svoje ciljeve. U slučaju Dragana Čovića jedno potpuno brisanje bilo kakve mogućnosti uspostavi političkog pluralizma unutar hrvatskog političkog tijela, što bi se desilo ukoliko bi izborna reforma se donijela na način kako HDZ želi. I s druge strane, kada govorimo o gospodinu Dodiku, korištenje ovih poluga moći kako bi se realizirala unutrašnja secesija o kojoj ja često govorim, a koja suštinski podrazumijeva da se Republika Srpska, iako bi teritorijalno ostalo u Bosni i Hercegovini, apsolutno odvoji od Bosni i Hercegovini kroz integraciju koja se sad dešava kroz sva zakonska rješenja sa Republikom Srbijom, i drugi korak jeste državna imovina oko koje ovih dana imate sporove, a to je zapravo puštanje da Republika Srbija privatizira sve što je strateško u Republici Srpskoj i tako postane vlasnik Republike Srpske, pod navodnicima kažem vlasnik. To je zapravo ta osobina koja apsolutno destruktivno djeluje i sprečava svaku vrstu konstruktivnog dogovora unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đenero, Čovića vezuje dugogodišnje savezništvo sa Dodikom, pa možemo i razumjeti zašto ne osuđuje Dodikove separatističke poteze. Ali zašto se zvanični Zagreb, a tu mislim i na Plenkovića i na Milanovića, pravi da to ne vidi, pa im ne smeta čak ni to što je Dodik otvoreni saveznik Rusije i u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu hvali Putina? Da li Zagreb misli da bi uz pomoć Dodika mogao da izgura promjene izbornog zakona onako kako je to zamislio Dragan Čović?
Kad kažemo Zagreb, onda treba opet govoriti odvojeno o predsjedniku Republike, koji je i sam izrazito podložan riziku ovisnosti o totalitarnom režimu Vladimira Putina. Znate da je Milanović jedan od rijetkih aktera koji su neposredno prije početka agresije Rusije na Ukrajinu imali jako puno razumijevanja za Putinove stavove i jako puno kritika na račun ukrajinske politike. Nakon početka agresije je to manje otvoreno. Naravno, Milanović nije u poziciji da može govoriti ono što govori Dodik, ali ne treba pretpostaviti da između njih dvojce nema istog onog što je profesor Turčilo opisao kao dva tijela, ali jedna duša. S druge strane, pozicija predsjednika vlade je nešto drukčija. Njegov manevarski prostor je vrlo sužen s jedne strane, s druge strane njemu kronično nedostaje državničke hrabrosti i spremnosti za ulaženje u politički sukob kad je taj politički sukob nužan, a meni se čini da u ovoj situaciji jeste. On pokušava negirati Čovićevu izloženost ruskom utjecaju i Čovićevu opstrukciju zajedničkih evropskih politika na prostoru Bosne i Hercegovine, a s druge strane je pritisnut Milanovićevim pritiskom, koji je najavio da bi, ukoliko bi došlo do bilo kakvog oblika potpore vlade Republike Hrvatske evropskom sankcioniranju Dodikove politike, da bi u tom slučaju on preuzeo zastupanje Hrvatske u Europskom vijeću, a da je svaku politiku kritike prema Dodikovoj politici proglasio izdajničkom u odnosu na interese Hrvata u Bosni i Hercegovini.
A dobro, da li premijer Plenković ne kritikuje Dodika zbog tih njegovih proruskih stavova i zbog njegovih separatističkih stavova i zbog toga da se na neki način ne bi zamerio Draganu Čoviću?
To je jako dobro pitanje. Naime, mene su neki ljudi gledali ispod oka kad sam tvrdio da je stvorena paradoksalna situacija u kojoj je mlađa sestrinska stranka, dakle HDZ BiH, u puno boljoj situaciji u odnosu na hrvatski HDZ nego što je obratno. Čović kontrolira političku organizaciju čiji pripadnici imaju pravo sudjelovanja na predsjedničkim izborima, na parlamentarnim izborima i na izborima za Europski parlament. Hrvatska ne financira izravno Čovića i HDZ, a uspostavljeni su mehanizmi kojima HDZ Bosne i Hercegovine, odnosno Čovićeva sljedba, u potpunosti kontroliraju kanale hrvatske financijske pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, tako da Čović ima svojevrsnu fiskalnu autonomiju o Zagrebu. On nije u poziciji paža Zagrebu kao što je njegov prijatelj Milorad Dodik u podložničkoj poziciji u odnosu na režime u Beogradu kojima je svakome služio u njihovo vrijeme. Dakle, najprije demokratskoj administraciji predsjednika Tadića, a sada autoritarnom sustavu predsjednika Vučića.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguće popraviti odnose između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Turčalo, po vašem mišljenju, zašto se zvanični Zagreb ne ograđuje od separatističkih poteza Milorada Dodika? Da li to znači da računa na podršku Dodikovu kad je reč o promjeni izbornog zakona?
Milorad Dodik je važan element u toj formuli zvaničnog Zagreba kako doći do izborne reformi. Imajući u vidu da je pokrenuo secesionistički projekt, naravno uz jaku i snažnu pomoć Ruske federacije, što snažno dovodi pod pritisak bošnjačke, bosanske, probosanske opcije. I on suštinski omogućuje kao jedna vrsta poluge pritiska zvaničnom Zagrebu i HDZ-u da kontinuirano traži i zahtijevaju izbornu reformu od tih stranaka, ali istovremeno čak da vrši neku vrstu pritiska i na međunarodne aktere, jer se ide po formuli: ukoliko vi ne pristanete na ovakvu izbornu reformu, mi smo spremni otvoreno asistirati Miloradu Dodiku i pružati mu podršku u destrukciji države Bosne i Hercegovine. I onda imate jednu situaciju koju se potpuno pogrešno pregovara o tome: ukoliko nema reforme, pod navodnicima, nema države. Bosna i Hercegovina je suverena država, priznata i članica Ujedinjenih nacija, i to je nešto o čemu se apsolutno ne može pregovarati. Nažalost, pro-bosanski političari nisu apsolutno sposobni da situaciju okrenu u svoju korist na način da traži da se pregovara sa pozicija poštivanja presude Evropskog suda za ljudska prava i da Dejtonski ustav ne bude polazna tačka u tim pregovorima, nego Evropska povelja o ljudskim pravima koja je supremirana ustavu i koja suštinski treba da dovede građane Bosne i Hercegovine u situaciju da budu ravnopravni. Jer ako pregovarate iz pozicije samo konstitutivnih naroda koji su potpuno anakron koncept i koji su na kraju krajeva koncept koji je proizvod organiziranog oružanog nasilja protiv Bosne i Hercegovine, onda vi dugoročno sahranjujete bilo kakvu ideju da Bosna i Hercegovina može biti iznutra uspostavljena kao države Evropske unije. A to je apsolutno nešto što je anahrono, ahistorijski i pogrešno u svakom smislu.
Gospodine Turčalo, koliko lošim odnosima između Bošnjaka i Hrvata doprinose izjave Bakira Izetbegovića, poput one koju je nedavno izgovorio, a koja glasi: dokle god su pune džamije, ja se ne plašim za Bosnu?
Ta izjava je u prvom redu pokazatelj kako politički lideri ne trebaju gostovati u emisijama vjerskog karaktera. Jer takvom izjavom gospodin Izetbegović reducira Bošnjake, ili pristaje da ih se reducira, na vjersku skupinu, što je apsolutno pogrešno, budući da su Bošnjaci politički narod. Politički narod ima puno više identitetskih sadržaja, odlika i tako dalje, nego samo tu pripadnost vjeri, i ta pripadnost nije nikada i ne može biti najvažnija odlika jednog političkog naroda. Istovremeno, na taj način daje instrumente i oružje onim koji već od pojave ovog fenomena i sila u Siriji tretiraju Bosnu i Hercegovini kao neku leglo džihadizma. Na kraju krajeva, ako se ne varam, čak je i predsjednik Milanović govorio u tom nekom kontekstu. I naravno, budući da zaista živimo u duboko polariziranom društvu u kojem veliki broj, pogotovo mladih ljudi, nikada nisu sreli sa drugom etničkom skupinom. Kod takvih ljudi uz ovakve naracije i ovakve medijske sadržaje, takva izjava proizvodi apsolutno neku vrstu, u najmanju ruku, nelagodi i takva izjava osporava ideju građanske države.
Gospodine Dženero, mislite li da će se nastaviti pregovori o izmjenama izbornog zakona, pošto je to najveći kamen spoticanja u odnosima između Bošnjaka i Hrvata?
Ja sam optimist i ja se nadam da će se akteri prizvati pameti i sjesti za stol i pokušati pomiriti stavove i naći kompromis. Najmanje što Bosni i Hercegovini, a pogotovo federaciji, treba u narednom razdoblju je delegitimiranje izbornog procesa i delegitimiranje institucija države koje se grade na osnovu izbornih rezultata. Političke stranke imaju veliku odgovornost u demokracijama jer je jedan od njihovih poslova legitimiranje poretka i toga bi svi akteri koji opstruiraju dogovor, svi akteri koji postavljaju nemoguće zahtjeve, svi akteri koji zagovaraju neprihvatljive strategije morali biti svjesni.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da će se nastaviti pregovori o izmjenama izbornog zakona?
Uvjeren sam da će se pregovori nastaviti s tim da se neće ništa desiti do ovogodišnjih izbora u smislu da će se postići neka vrsta dogovora, niti se bilo kakav dogovor u suštini može implementirati u tom nekom kratkom roku jer podrazumijeva izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Ono što nama na neki način prijeti kad govorimo o Bosni i Hercegovini jeste jedan specifičan način blokiranja održavanja izbora, što HDZ već radi. Istovremeno pretpostavljam da će, ukoliko se održi oktobarski izbori bez bilo kakvog dogovora, HDZ ponovo blokirati uspostavu vlasti u federaciji, pa čak možda i na državnom nivou, i to je nešto što nisam siguran da međunarodni akteri koji učestvuju u ovom procesu dovoljno dobro ili možda uopće prepoznaju.
I na kraju u zaključku, gospodine Turčalo, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, može li se obnoviti savez između Bošnjaka i Hrvata?
Obnova saveza između Bošnjaka i Hrvata bi podrazumijevala, po meni, prijethodno definiranje, prihvatanje šta je tu minimalan zajednički sadržilac kada se radi o stavu prema Bosni i Hercegovini, kako bi se uopće moglo govoriti o nekom savezništvu u pozitivnom smislu. Druga stvar jeste ono što sam već na početku rekao, da su mi nekako ta savezništva koja su bazirana na nekim čisto etno političkim povezivanjima, nešto što apsolutno nije u duhu prirodi Bosne i Hercegovine, govorim u nekom historijskom gledanju na Bosnu i Hercegovinu, pa ja stoga zaista preferiram političko savezništvo za Bosnu i Hercegovinu, za koju nisam siguran da ga trenutni akteri u ovakvoj međusobnoj konstelaciji odnosa mogu postići, ali sam siguran koliko god postojali napori da se Bosna i Hercegovina destruira, da su ipak politički akteri svjesni da zapravo oni mogu egzistirati samo u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Zbog toga ne želi suštinski da napravi niti pozitivne promjene, a čak ni neka potpuna destrukcija Bosne i Hercegovine dugoročno im ne bi išla u prilog u smislu nekog njihovog političkog opstanka.
Gospodine Dženero, evo da i vas upitam, može li se obnoviti savez između Bošnjaka i Hrvata?
Ja sam ponovo nepopravljivi optimist, mislim da može, ali mislim da je ono moguće samo u kontekstu uspostavljanja evropskih vrijednosti. Kao i profesor Turčilo, svjestan sam da ove vrijednosti nisu na zastavi niti jednog aktera koji trenutno ozbiljno sudjeluje u političkom životu Bosne i Hercegovine, i bez promjene igrača neće biti moguće napraviti ove promjene. I na kraju je važno reći, Bosna i Hercegovina nije puki zbroj identiteta triju nacionalnih zajednica koje dominantno čine, nego je puno više od toga, i u povijesnom, i u kulturnom, i u političkom, i u ekonomskom smislu. I to je to što bi sve aktere moralo gurati prema igri sa pozitivnim rezultatom i prema ovome što je traženje zajedničkog nazivnika politike svih triju nacionalnih zajednica, ali ne samo to, naravno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dženero.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.